Nominare.
What's the shadow chancellor of
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Najveću pažnju svetskih medija već nekoliko dana privlači povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz sporazuma o denuklearizaciji Irana. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov će u toku dana u Moskvi sa iranskim kolegom Džavadom Zarifom razgovarati o mogućnostima očuvanja tog dogovora. Britanija i njeni evropski partneri žele da održe nuklearni sporazum, a Teheran mora da nastavi da ispunjava propisane obaveze, rekla je britanska premijerka Theresa May u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Irana Hasanom Rohanijem. Oba lidera saglasila su se o važnosti dijaloga između dve zemlje i raduju se sastanku ministara spoljnih poslova Velike Britanije, Nemačke, Francuske i Irana u Briselu u četvrtak, saopšteno je iz kabineta premijerke. Odluka predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da Washington povuče iz sporazuma o denuklearizaciji Irana već je izazvala posljedice po odnose na Bliskom istoku, odnosno do pojačavanja tenzija između Irana i američkog saveznika Izraela. Povlačenje iz dogovora koji su pre tri godine postigli Teheran i šest svjetskih sila uz učešće predstavnika Evropske unije moglo bi i ozbiljno da poremeti odnose Washingtona i Brisela. Za redukciju nuklearnog programa Iran je dobio ublažavanje sankcija, što je nekoliko velikih evropskih kompanija iskoristilo da ponovo pokrene poslovnu saradnju sa tom zemljom. Eventualne prepreke za nastavak te saradnje ovih dana su tema razgovora evropskih lidera, između ostalog i predsjednika Francuske Emanuela Macrona i nemačke kancelarke Angele Merkel. Za radio stanicu Evropa 1 posljednje događaje komentarisao je i francuski ministar ekonomije Bruno Le Maire.
Šta mi želimo da budemo? Vazali koji bezuslovno slede odluke Sjedinjenih Američkih Država? Želimo li da Washington bude svjetski ekonomski žandarm? Ili kao Evropljani želimo da kažemo imamo svoje ekonomske interese i želimo da nastavimo trgovinske veze sa Iranom u okviru strateškog ugovora i iranskog odricanja od nuklearnog oružja? To je načelno pitanje. Mislim da je vrijeme da sve evropske zemlje otvore oči. Kada čujem gospođu Merkel da na ceremoniji dodjele nagrade Karlo Veliki Emanuelu Macronu kaže da više ne možemo da računamo na to da nas Sjedinjene Američke Države brane, to također znači da ne možemo da očekujemo da nas brane ni na planu trgovine. Dakle, na nama je da iz ovoga izvučemo zaključke.
Bio je to francuski ministar ekonomije Bruno Le Maire, a o mogućim posljedicama povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz sporazuma sa Iranom po Evropsku uniju razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Strasbura i Brisela, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan. Nataša, dobar dan, da li se čujemo? Evo, u svakom trenutku bi trebalo da uspostavimo vezu sa našim stalnim dopisnikom Natašom Jokić. Nataša, ajmo još jednom, da li se čujemo? I tema današnjeg novinarenja, kao što smo već i rekli, posljedice američkog odustajanja od sporazuma sa Iranom. Dakle, pre 3 godine 6 svjetskih sila potpisalo je sporazum sa Teheranom koji bi za denuklearizaciju, odnosno redukciju nuklearnog programa Teherana, trebalo da dovede i do ukidanja određenih sankcija. To se u određenom obimu i desilo. O ovoj temi, odnosno posljedicama te odluke i povlačenja Amerike po Evropsku uniju u ovim trenucima bi trebalo da započnemo razgovor sa Natašom Jokić, koja je, nadam se, sada s nama na vezi. Nataša, da li se čujemo?
Nadam se da se dobro čujemo. Evo, ja vas dobro čujem. Dobar dan.
Sad i ja vas dobro čujem. Evo, da krenemo, dakle, da podsjetimo, čuli smo malo pre i ministra iz Francuske, Bruna Lemera, koji je rekao da bi Evropa trebalo na neki način sada da povrati svoj suverenitet i da bi iz svega ovoga što se desilo u vezi sa američkom odlukom Evropa trebalo, odnosno evropski lideri bi trebalo da izvuku određene zaključke. Vi ste pratili ovu situaciju prethodnih dana, do kakvih su zaključaka već došli ili bi trebalo da dođu evropski lideri?
Pa, evropski lideri u svakom slučaju došli su do zaključka da bi trebalo više da se osamostale, dakle, u odnosu na svog velikog, sada problematičnog saveznika Sjedinjene Američke Države. Videli smo zapravo da ova odluka američkog predsjednika Sjedinjenih Država da napusti nuklearni ugovor sa Iranom, da je ona otvorila u stvari svojevrsnu transatlantsku krizu. Evropa u Iranu ima ekonomske interese u vrednosti od više desetina milijardi evra i prema tome ima interes da ostane u nuklearnom ugovoru sklopljenom, kao što ste rekli, 2015. godine. Da napomenem samo, uprkos tome što mnogi, evo jutro slušam, kažu pa dobro, ne treba ovo sad dramatizovati, ne znam, izvoz evropski u Iran iznosi samo 0,2%. Međutim, ovo 0,2% ništa zapravo ne znači, jer ovdje reč o jednom potencijalu koji se unapred blokira, a koji se ogleda u nameravanom potpisivanju ugovora između velikih evropskih preduzeća, kao što su recimo avijacija, Airbus, kao što su preduzeća automobilska kao Renault, Peugeot, Citroën i tako dalje. Gubici će se meriti desetinama milijardi evra.
Da, mislim, ukoliko kompanije planiraju svoje aktivnosti unapred, zapravo verovatno su već predvidjeli određene dobre strane svih tih ugovora.
Apsolutno, ali sad kakva je temperatura, dovoljno je samo da kažem da juče na CNN-u, dakle, savjetnik Trumpov za nacionalnu bezbednost John Bolton rekao na pitanje da li u slučaju da Evropa se ne složi sa ovim sankcijama koje, dakle, Amerika uvodi Iranu ponovo izašavši iz nuklearnog ugovora, da li može da se u budućnosti, kako da kažem, predvidi da bi možda Amerika bila spremna da uvede sankcije i Evropskoj uniji. I odgovor je da. Odgovor je da, to je moguće. To je odgovor John Bolton. E sad, to govori o temperaturi kako je. E sad, u čemu je problem? Da pokušamo malo da razjasnimo. Problem je pre svega zašto, ako Amerika uvodi sankcije, zašto sad to toliko do te mere pogađa i evropske države, odnosno Evropsku uniju. I problem je pre svega u načelu eksteritorijalnosti koje omogućava američkom pravosuđu da kazni svakoga ko trguje sa nekom zemljom koja se našla pod embargom od trenutka kada je ta zemlja prisutna u Sjedinjenim Američkim Državama, ali na bilo koji način prisutna. To znači recimo uključujući tu i transakcije u američkim dolarima ili sa američkim bankama. Čak i razmenu mailova koji idu preko nekog američkog servera. I tako je prošle nedelje, sećate se, američki ambasador u Nemačkoj izazvao stvarno skandal jer je otvoreno pozvao Nemačku kao da je kod kuće i on rukovodi svojom zemljom. On je pozvao nemačka preduzeća da se odmah povuku iz Irana i Airbus je odmah izdao jedno oprezno saopštenje. Zatim, u smislu narednih dana procenit ćemo kako da uskladimo naše odluke sa našom unutrašnjom politikom, ispoštujemo sankcije i pravila kontrole izvoza i sve i tako dalje. Dok je američki Boeing bio mnogo jasniji, on je rekao u celini ćemo slediti pravac koji je izabrala američka vlada. Vi vidite tu obrise jednog trgovinskog rata, naravno. I sada, kakvo je rešenje? prema onome što se nezvanično saznaje i pominje, Francuska, na primjer, pominje više mogućnosti za izlazak iz krize. Mada, kao što je rekao sam Bruno Le Maire, kojeg smo na početku čuli, ministar ekonomije Francuske, kao što je rekao, nemamo mi mnogo iluzija, jer on se obratio svom, dakle, američkoj vladi, je napisao jedno pismo i rekao ovo je za nas neprihvatljivo, tako dalje. On nema nikakvih iluzija da će oni uopšte, ako uopšte i pročitaju to pismo, da će uopšte nešto, da ih to dotakne mnogo i da će tu biti nekog rezultata. Dakle, prvo navodno rešenje, navodno kažem, jer rešenje ne izgleda da će do njega doći tako lako, bilo bi da se Evropska unija pozove na pravilo iz novembra 1996. godine, pravilo koje je primenjeno da bi se zaobišle sankcije protiv Kube. I to pravilo nazvano je zakon o blokadi i ono omogućava evropskim preduzećima i evropskim sudovima da se ne podređuju sankcijama koje je ustanovio neko treći, dakle ne same evropske države, nego neko treći, recimo Amerika. Također postoje informacije da Evropska unija namerava da podrži preduzeća koje posluju sa Iranom tako što će Evropska banka za investicije otvoriti povoljne kreditne linije za njih. Drugo rešenje bilo bi, uz ovo prvo, u zaobilaženju bankarskog međunarodnog sistema SWIFT, koji kontrolišu Sjedinjene Američke Države, iako je njegovo sedište u Evropi, i kroz koji prolaze glavnina međunarodnih financijskih transakcija. Također pominje se, šta još, ustanovljavanje Evropske kancelarije koja bi kontrolisala strana ulaganja u Evropskoj uniji. Slično kancelariji istoj takvoj koja postoji u Sjedinjenim Američkim Državama i kontroliše strane investicije u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, treba biti realan, nije sigurno da će ova tobož ofanzivna politika koju sugerira Francuska biti uspešna. Sasvim je izvesno da velike evropske države uviđaju potrebu da se više osamostale u odnosu na Sjedinjene Američke Države, koje izgleda sve više izmiču bilo kakvoj kontroli i bilo kakvoj logici, treba reći. Treba znati, međutim, da sve te zemlje su do sada, sve ove zapadnoevropske zemlje velike, su do sada izbjegavale da otvoreno dovedu u pitanje američku politiku eksteritorijalnog prava, koja ih sada toliko pogađa.
Nataša, ali također, dakle, šta je tu interesantno za taj novi ekonomski suverenitet Unije, sada se zalažu maltene najglasnije pristalice transatlantskog porazuma o trgovini koji je trebalo da bude potpisan sa Vašingtonom. Kako to da objasnim?
Pa, ključna reč za odgovor na to pitanje je interes. Velika preduzeća videla su interes i bio veliki pritisak na vlade, jer vlade su u stvari samo agencije, faktički velike korporacija, manje više može se reći, ne vidite da nema politike koja ima neku svoju doslednost, ubeđeni su u nešto, u neke vrednosti, u neke ideje. Toga više nema, to treba otvoreno reći, toga ima još samo u političkim govorancijama. Ali znači postoji samo interes i sada interes je bio da se sa Amerikom napravi jedan besarinska, dakle TTIP, to je onaj ugovor o kome smo dosta govorili u našim emisijama u novinarenju. I dakle, suština tog ugovora bile su dve stvari. Prva je stvar u stvari da su velike korporacije na neki način postanu vlasnici država. Kako? Kroz menjanje pravosudnog sistema na međunarodnom nivou, tako što će za sve, dakle, sporove između korporacija i država, korporacije će moći da tuže države, biti nadležni ne državni sudovi, dakle vi potpuno dezavuišete državu i državne sudove, već privatni sudovi, takozvani arbitražni sudovi u kojima sede poslovni advokati i koji imaju sedište nigde drugo do u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, to je bilo nešto što je odgovaralo velikim bankama koje plaćaju poreze ne znam gde, u rajevima ili i kroz ta razna pravnička podešavanja po Luksemburgu, u Belgiji, u Holandiji i tako dalje. Dakle, to im je odgovaralo. No, ovo što se sada dešava uz ovu krizu i pad potpuno poverenja u Evropskoj uniji, ne samo u Evropsku uniju kao jednu političku zajednicu, nego kao ekonomsku zajednicu, u Evropsku uniju kao eurozonu, to je sada jedna sasvim druga priča i naravno, pre svega, nije se ovo dogodilo zato što Evropa nije htela Ameriku, nego zato što Amerika je sa Trumpom, dakle, otpočela jednu politiku protekcionističku, America First, i ta politika kaže, vi nas uopšte ne zanimate. Nas zanimamo samo mi sami. Naš interes i, dakle, naš interes ćemo sprovoditi gde god smatramo da je to potrebno. I to je ova sad situacija sa Iranom. to će biti i mnoge druge situacije. Ameriku ne zanima čak ni NATO. I tako da može sada zaista da se govori o jednoj transatlantskoj krizi koja se otvorila time što je, na primjer, pogledajte, pre nego što je Trump 8. maja doneo ovu odluku, videli smo, britanski ministar spoljnih poslova išao u Washington kod Trumpa, išao je i francuski predsjednik Macron, išla je i nemačka kancelarka Merkel i svi su ga molili da odustane od ovog jednostranog povlačenja i kršenja zapravo nuklearnog ugovora sa Iranom. Međutim, Amerika je to odbila i samo to odbijanje, sam taj čin jednostrani označi otvaranje jedne transatlantske krize. Mislim da nije previše dramatično, ako to kažem, otvaranje jedne transatlantske krize.
Nataša, evo imamo još par minuta, ako možemo samo u nekoliko rečenica, da li će u sve ovo što smo pomenuli evropske države uspeti da ostvare svoj trenutni cilj, odnosno da sačuvaju sporazum?
To je zaista krajnje neizvesno. Mnogo toga zavisi i od Irana, to je ono što dobri poznavaoci dakle kažu, jer ovaj potez Trumpov zapravo mnogi vide kao deo jedne strategije za promjenu vlasti u Iranu. Naime, ovaj potez mogao bi da ojača, dakle na unutrašnjem iranskom planu, one snage koje se nazivaju ekstremnim. Dakle, koje su na neki način opozicija ovoj sadašnjoj vlasti, koju bar sada Evropljani smatraju na donekle umerenom.
Relativno umerenom, da.
Jeste, jeste, da ne smatraju i demokratijom, ali eto, relativno su umereni i možemo da trgujemo sa njima. E sada, ovaj, pitanje je dakle kako će sada Iran da reaguje, vidjet ćemo da će se to na sastanku u Briselu možda postati nešto malo jasnije i da li će zaista posle dve linije, jedna je linija koju je na kraju zagovarala Federica Mogherini koja kaže mi moramo frontalno da se suprotstavimo i da kažemo ne Amerikancima i da definišemo jedan plan B sa ciljem da koliko toliko neutrališemo američke sankcije. Međutim, drugu liniju zastupale su Francuska, Nemačka, Velika Britanija, išle su tamo, kao što sam rekla, i molile su Trumpa, nemojte to da radite, ne izlazite iz ovog ugovora, možemo i malo da ga ispregovaramo, malo da ga zaoštrimo, i on je to odbio. Dakle, sada kako će, kojim pravcem će stvari da krenu, to mnogome zavisi od upravo ovih razgovora između Evrope i između Irana. Drugo, vidimo da se Rusija drži ovdje u jednoj tišini diplomatskoj i sa strane. Naime, ukoliko ova transatlantska kriza se završi jednim udaljavanjem između tradicionalnih zapadnih saveznika, ne možemo ni da zamislimo kakve će biti posljedice. One posljedice koje Rusija svakako priželjkuje, to je izgradnja jednog novog evropskog poretka baziranog na saradnji između Rusije i pre svega zapadne Evrope, odnosno Evropske unije.
Nataša, naravno pratit ćemo situaciju i u vezi sa ovim iranskim sporazumom i u vezi sa budućim odnosima u Evropi. U novinarenju sa nama je bila Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, a mi time i završavamo današnju emisiju. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.